Salomaysizlar. Xizmatkorlar o'zlarining vazifalarini bajaradilar, mas'uliyatlarini bajo keltiradilar, va'dalarda turadilar va bag'ishlanishlarini yakunlaydilar. Ular ishlarini yarmida tugatib qo'ymaydilar va umidsiz holga tushganlarida tark etmaydilar. Ular ishonsa bo'ladigan kishilardir. Sadoqat doimo noyob sifatdir. Ko'pgina kishilar bag'ishlanish nimaligini bilmaydilar. Ular biror narsaga yuzaki bag'ishlanadilar va oddiy sabab bilan hech qanday ikkilanmasdan, pushaymon va afsus qilmasdan bundan voz kechadilar. Har haftada ba'zi jamoatlar va boshqa tashkilotlar xizmatni boshqacha o'tkazishlariga to'g'ri keladi. Chunki xizmatkorlar tayyorgarlik ko'rmaganlar yoki kela olmasliklari haqida telefon qilib qo'ymaganlar. Boshqalar sizga ishonishlari mumkinmi? Sizda bajarishingiz kerak bo'lgan biror va'da, qasam yoki bag'ishlanish mavjudmi? Bu sinovdir. Xudo sizning sodiqligingizni sinaydi. Agar siz imtihondan yaxshi o'tsangiz, bu juda yaxshi bo'lardi. Ibrohim, Muso, Shomuil, Davud, Doniyor, Timoti va Pavlus Xudoning sodiq xizmatkorlari deb atalganlar. Siz ham bular qatoriga qo'shilishingiz mumkin. Bundan yaxshirog'i, siz sodiqligingiz uchun abadiy mukofotlanasiz. Tasavvur qiling, bir kun Xudo sizga shunday deydi: "Barakalla, yaxshi va sodiq xizmatkor ekansan. Sen kichik bir ishda ham sodiq bo'lganing uchun endi men seni katta ishlarga munosib ko'raman. Xo'jayiningning shodligini baham ko'r." Aytgancha, sodiq xizmatkorlar hech qachon nafaqaga chiqmaydilar. Ular toki tirik ekanlar, sodiqlik bilan xizmat qiladilar. Siz ishingizdan nafaqaga chiqishingiz mumkin, ammo Xudoga xizmat qilishdan nafaqaga chiqmaysiz. Haqiqiy xizmatkorlarning nazarlari past bo'ladi. Xizmatkorlar yuksalishga intilmaydilar va o'zlariga diqqatni jalb qilmaydilar. Ta'sirot uyg'otish uchun harakat qilishlari va muvaffaqiyat qozonishlari uchun kiyinishlari o'rniga ular bir-birlariga yumshoq muomalada bo'ladilar. Agar xizmatlari orqali tanilgan bo'lsalar, ular buni kamtarlik bilan qabul qiladilar. Ammo yomon nom bilan tanilish ularni ishlardan chalg'ita olmaydi. Pavlos ko'rinishdan ruhiy xizmatga o'xshash, ammo mohiyatan diqqatni jalb qilish uchun kiyilgan, ko'rsatilgan va harakat qilingandir. U buni ko'z xizmati deb atab, qanday ruhiy ekanligini kishilarga ko'rsatish uchun qilingan xizmatdir. Bu farzilarning ham gunohi edi. Ular boshqalarga yordam berish va ibodatni faqat ko'rinish uchun qilar edilar. Iso bunday munosabatni yomon ko'rgan va shunday ogohlantirgan: "Ehtiyot bo'linglar. Savobli ishingizni odamlarga ko'rinish uchun hammaning ko'z o'ngida qilmanglar. Aks holda osmondagi otangizdan mukofot ola olmaysizlar." O'zini yuksaltirish va xizmatkorlik hech qachon bir-biriga qo'shilmaydi. Haqiqiy xizmatkorlar hech qachon yaxshi deb qabul bo'lish yoki olqish uchun xizmat qilmaydilar. Ular faqat bir kishining uchun yashaydilar. Pavlus aytganidek, "Endi men insonlardan maqtov izlayapmanmi yoki Xudodanmi?" Azizlar, bordi o'z fikringizni bildirish istagida bo'lsangiz, Dilkash radio Telegram kanalimizga tashrif buyuring. Rabbimiz inoyati barchangizga yor bo'lsin azizlar. Xayr, omon bo'ling.